Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская дэлегацыя працягвае ў Маскве перамовы з урадам Расіі аб нафтавым балансе на 2013 год. Аляксандр Лукашэнка мяняе кіраўнікоў заводаў. Былога першага намесніка старшыні Менгарвыканкаму Ігара Васільева выдаў КДБ спецыяліст па ідэалогіі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў сёння ухвалены раней Дзярждумай Рады Федэрацыі закон, які забараняе ўсынаўленне амерыканскімі грамадзянамі расійскіх сіротаў. Раней прэзідэнцкая рада ў правах чалавека накіравала Пуціна за ўвагі адносна закону, назваўшы яго неадпаведным канстытуцыі. З заклікам адхіліць праект у чацвер да Пуціна звярнуўся камітэт грамадзянскіх ініцыятываў. У звароце гаварылася, што закон шкодзіць расійскім дзецям. Апошнімі днямі супраць закон выступілі тысячы грамадзянаў Расіі, праваабаронцы, палітыкі, блогеры. Устрымацца ад увядзення закона ў дзеянні заклікалі і міжнародныя арганізацыі. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі вярнуў у парламент прыняты на мінулым тыдні закон аб амністыі. Саакашвілі патрабуе выключыць некалькі артыкулаў, у прыватнасці тыя, якія тычацца вызвалення палітвязняў, заявіў старшыня грузінскага парламенту Давід Усупашвілі. Ён дадаў, што ў выпадку незацверджання прэзідэнцкай версіі закону паўстане пытанне аб пераадоленні вета кіраўніка дзяржавы. Лідар парламенцкай бальшыні Давід Саганілідзе сказаў журналістам, што парламент зможа пераадолець вета прэзідэнта, набраўшы неабходныя 90 галасоў дэпутатаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Расія і Егіпет бачаць неабходнасць у неадкладным спыненні агню паміж бакамі канфлікту ў Сырыі. Пра гэта заявіў журналістам кіраўнік расійскай МЗС Сергей Лаўроў пасля праведзеных сёння ў Маскве перамоваў з міністрам замежным справаў Егіпту Мухамедам Амрам. Як адзначыў Лаўроў, замірэнне неабходнае для спрыяння працэсу палітычнай стабілізацыі ў Сырыі. Расійскі міністр асабліва падкрэсліў, што міжнародная супольнасць павінна спыніць ціск на сырыйскага прэзідэнта Башара Асада і выказвацца за яго адстаўку. У чацвер расійскі міністр сустракаўся ў Маскве з намеснікам міністра замежных справаў Сырыі Фейсалам Мігдадам. Амерыканскі генерал Норман Шварцкопф, які камандаваў саюзнымі войскамі ў 1991 годзе падчас вайны ў Персідскай затоцы, памёр у горадзе Тампа, штат Флорыда. Яму было 78 гадоў. Адным з самых буйных ваенных дасягненняў Шварцкопфа стала аперацыя «Бура ў пустыні» дзеля вызвалення Кувейту ад акупацыйных войскаў іракскага дыктатара Садама Хусейна. У 1965 годзе Шварцкопф скончыў вайсковую акадэмію і служыў у В'етнаме. У Кітаі ўлады ўхвалілі закон, які спрабуе ад карыстальнікаў інтэрнэту падаваць для доступу ў сеткі свае рэальныя імёны і іншыя персанальныя дадзеныя. У Пекіне сцвярджаюць, што рашэнне накіраванае на абарону асабістых дадзеных грамадзянаў, а таксама на ахову грамадскіх інтарэсаў. Шэраг праваабаронцаў заяўляюць, што карыстальнікі часта выкарыстоўвалі інтэрнэт для публікацыі ананімных паведамленняў аб карупцыі і злоўжыванні з боку чыноўнікаў. Новы закон дазваляе кантрольным органам выдаляць контент, які палічыць незаконным. Гэта былі